gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmenabatdaky karantinde koronavirus ýüze çykaryldy. Wirdi bildirýänler paxta ýygmaly we belki maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Ozal bilen men Merdan Saryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Marinin yukarı voltli elektrik linyasında yüze çıkan nyasazlık sebeple Özbekistan'ın Türkmenistan'dan import edilen elektrik toğunun muktarı kemeldi. Bu varada Özbekistan'ın milli elektrik linyaları mealim etdi. Maglumata göre 21. oktyabrda Türkmenistan'ın Serdar Margres elektrik ulgamında 500 kilowatt yukarı voltli elektrik linyası kısaglı öçüptür. Şeýlede maglumatda goloy wagtda goňşy ýurtlaryň energiýa kompaniýalarynyň üstünlüginden Türkmenistandan elektrik togyny almak praktikasynyň ýatyrylýardygy bellenilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda Özbekistana elektrik togyny eksport edip başlapdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlyk Garabag konfliktini diplomatiki çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedelli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda ygtybarly ýaraşykly alasygyny ýoly goýmak tagallalaryna kölegi saldy. Biz Garabag meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan bäri diplomatiki çözgüdiň ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Astaýýan etki meng astaň gitäkçek ur Garabagy hartsa
Ermeni tarapynyň diplomatiki ýollaryň ählisi kanagatlandyrýar. Bu mundan beýlek Azerbaýjany kanagatlandyrmaýar diýip Paşinyan ermenileri ellerini ýara galyp ene toprağı gorumaga çağırdy. Paşinyanyň beýanatyndan soň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem çykyş edip, krizisiň harby ýoly bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýlede Azerbaýjan güýçleriniň ermenileri biziň topraklarymyzdan çykarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaýjan we etniki ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatiki tagallalary kölegi saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga da ensemet yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrafynda ýüze çykdy. Sebit welaýatynyň merkezi Takardan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Wakanyň ýüze çykan güni Takarda Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 orça gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy baradaky maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkara güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we ýurdun ozalky prezidenti Barack Obama garşyda stylow ýürüşleriniň dowamında birek-birigine dilden hüjüm etdiler. Obama özüniň ozalky vitse-prezidenti Joe Bidenin goldowuna 21-nji oktýabrda Filadelfiýada geçirilen ýürüşiň dowamında eden çykysynda Trumpyň koronavirus pandemiýasy boýunça çärelerini, ykdysady çökkünlük, jynsy meseleler we saglyk saklaýyş boýunça siýasatyny tanqitlady. Demirazy Karolinanyň Gastonia şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini näme dogry çaklandygyny ýaňta aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikilmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depressiýasynyň arasyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soraşyklar Bidenin Trumpdan öňde wariandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elpiýine doly çyrmak boýunça tagallalary çalkandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwründäki dil siýasatyny kesitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğru latin elifbeyine geçirmek boyunca yol kartatını düzecek işçi toparının düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021-nji ýylyň apreline çilini hükümet resmiýetleriniň özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarında garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elpiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elpiýi häzir hem giňden ulanylýar.